Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν εμπάουμ, όταν εμπάουμ, βιτρού ζιντάινε μπλάτερ. Μας είπε μεταξύ άλλων το τραγούδι το οποίο ακούσαμε και με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, πόσο πιστά είναι τα φύλλα σου. Άρα για κάποιο αϊθαλές δέντρο γίνεται ο λόγος. Οι εκπομπές, φίλες και φίλοι, είναι σαν τα παζλ. Μικρά κομματάκια που πρέπει να ενώσεις προκειμένου να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Γνωριζόμαστε καιρό πια και σίγουρα έχετε καταλάβει πως ανέκαθεν θέλαμε και εξακολουθούμε να θέλουμε να σας βάζουμε να συμμετέχετε με τις σκέψεις σας πάντοτε ενεργοί σε τούτο το παιχνίδι. Τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος. Ειδικά αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Συμπυκνώνεται ανάμεσα στο χθες που τελειώνει και στο αύριο που έρχεται, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη. Έτσι γίνεται πάντοτε τα Χριστούγεννα. Βέβαια, κατά τη διάρκεια των εορτών αυτών γίνονται και πολλά άλλα. Αλλά είπαμε, ένα-ένα θα βάλουμε τα κομμάτια του παζλ. Η Φρυζία είναι γεωγραφική περιοχή η οποία βρίσκεται στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας. Το δυτικό κομμάτι ανήκει στην Ολλανδία και αποτελεί την επαρχία Φρίζλαντ και το ανατολικό κομμάτι ανήκει στην Γερμανία και είναι μέρος του κρατηδίου της Κάτω Σαξονίας. Το βόρειο κομμάτι και τα νησιά Βόρειας Φρυζίας είναι χωρισμένα μεταξύ της Γερμανίας στο κρατήδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν και της Δανίας. Σήμερα μόνο ελάχιστοι Φρίζοι μιλούν την φριζική γλώσσα, μια γερμανική γλώσσα παλαιάς μορφής και κοπής. Να λοιπόν άλλο ένα κομμάτι στο παζλ. Πάμε για το επόμενο. Ο Άγιος Βονιφάτιος γεννήθηκε ως Winfried στο βασίλειο του Wessex, πιθανότατα στο Κέντριγκτον, περίπου στο 675 μετά Χριστό. Καταγόταν από εύπορη αριστοκρατική οικογένεια, εκπαιδεύτηκε θεολογικά από βενεδικτίνους μοναχούς και σε ηλικία 30 χρόνων έγινε ιερέας. Το 716 λοιπόν στάλθηκε σε αποστολή στην περιοχή στην οποία προαναφερθήκαμε, τη Φριζία δηλαδή, προκειμένου να εκχριστιανίσει τους κατοίκους. Το έργο ήταν δύσκολο, καθώς έπρεπε να συνεννοηθεί μαζί τους με την παλιά αγγλική τους διάλεκτο. Εκείνοι πάλι εκεί πάνω λάτρευαν την αιωνόβια βελανιδιά, ιερό δέντρο του θεού τους Θόρ, πάνω στην οποία έκαναν θυσίες. Θέλοντας να ορίσει στους κατοίκους το τέλος μιας εποχής, ο Άγιος Βονιφάτιος άρχισε να πριονίζει τη βελανιδιά. Τότε φύσηξε κι ένας δυνατός αγέρας και την ξερίζωσε. Αυτό οι κάτοικοι της περιοχής το θεώρησαν, σύμφωνα με τον γνωστό θρύλο, ως θαύμα και μεταστράφηκαν ομαδικά στον χριστιανισμό. Στη θέση της αργότερα, πάντοτε σύμφωνα με τον θρύλο, φύτρωσε ένα έλατο το οποίο οι χριστιανοί πλέον κάτοικοι καθόρισαν ως το ευλογημένο δέντρο, με αποτέλεσμα να τον τιμούν στην εορτή γέννησης του Θεανθρώπου. Σας δίνει κάποια σήματα ζωής το παζλ ως τώρα? Η γη των Κελτών και συγκεκριμένα η Ιρλανδία δεν είναι και πολύ μακριά από την περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Με ένα αγερό παγοθραυστικό, 3 με 3,5 ώρες είναι μια χαρά. Ας πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι που προέρχεται αυτή τη φορά από εκείνη την περιοχή, το Ιχενόλακ.
Shalom, shalom.
Le coinle να γκίλταν σπέρ άρμουκ μπρέχτα. Μας είπε στην πρώτη του στροφή το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε, το Όχεν Όλαγ, το οποίο έρχεται από την Ιρλανδία και ο τίτλος του, το Όχεν Όλαγ, σημαίνει παραμονή Χριστουγέννων. Όσο για την πρώτη του στροφή, τα κεριά στις γωνιές σπινθυροβολούν στον έξω ουρανό. Καλησπέρα να σας πούμε, γιατί προχώρησε πολύ η εκπομπή και ακόμη δεν το κάναμε. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που πάνε από τη δουλειά, όχι, από τη δουλειά δεν πάνε. Σε αυτούς που πάνε στη δουλειά και σε αυτούς που έρχονται από αυτήν. Τελευταία μέρα και όλα, άντε μέχρι αύριο το μεσημέρι είναι και μετά ξεκούραση. Ίσως όχι για όλους. Και ως μικρή σκιούρη, ανεβαίνουμε σιγά σιγά πάνω στην ιστορία του έλατου για να δούμε από πού έρχεται αυτό. Η ιστορία που ακούσατε πριν από το τραγούδι από την Ιρλανδία και αφορούσε στο ταξίδι του Άγιου Βονιφάτιου στην περιοχή της Φριζίας είναι η μία εκδοχή. Ιστορίες άλλωστε που χάνονται στο πέρασμα των αιώνων παρουσιάζουν συχνά διαφορές. Σύμφωνα λοιπόν με μια άλλη, ο Άγιος Βονιφάτιος, ναι, βρέθηκε μπροστά σε τελετή παγανιστών έτοιμο να θυσιάσουν ένα αγόρι κοντά σε μια βελανιδιά. Βγάζει τότε από το ζωνάρι του ένα τσεκούρι και με ένα ισχυρό χτύπημα του τσεκουριού κόβει το δέντρο στη μέση και σταματά τη θυσία. Ένα μικρό έλατο φύτρωσε στη θέση της κομμένης βελανιδιάς. Ο Άγιος Βονιφάτιος είπε τότε στους βάρβαρους βορειοευρωπαίους πως το έλατο ήταν το δέντρο της ζωής και έστεκε εκεί για τον Ιησού. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε και η παράδοση, η οποία πήρε τα πρώτα της χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Τότε λοιπόν στο Μεσαίωνα ξεκίνησε η ιστορία πως όταν ο Ιησούς γεννήθηκε το καταχείμωνο, όλα τα δέντρα στον κόσμο αποτείναξαν τον πάγο και το χιόνι που τα είχε καλύψει και έβγαλαν νέα πράσινα φύλλα. Η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία στο Μεσαίωνα διακοσμούσε έλατα γνωστά και ως τα δέντρα του Παραδείσου με μήλα την παραμονή των Χριστουγέννων. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως ο στολισμός δέντρου προϋπήρχε του Μεσαίωνα και του Αγίου Βονιφατίου σαφώς για θρησκευτικούς και άλλους σκοπούς, όχι όμως, όπως φαντάζεστε, μέσα σε χριστιανικό πλαίσιο. Αξίζει όμως τον κόπο, πιστεύω, να αναφέρουμε πως, για παράδειγμα, στη χώρα μας το φυτό δεν ήταν έλατο, αλλά η ηρεσιόνη. Η ηρεσιόνη ήταν κλάδος αγριελιάς, κόκκινος, στολισμένος με γυρλάντες από μαλλί λευκό και κόκκινο και τους πρώτους φθινοπορεινούς καρπούς, σίκα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα και πολλά άλλα. Εκτός του μήλου και του αχλαδιού, βέβαια. Αποτελούσε έκφραση ευχαριστίας για τη γονιμότητα του λήξαντος έτους και παράκληση συνεχίσεως της γονιμότητας και εφορίας κατά το επόμενο, και ήταν αφιερωμένη στην Αθηνά, τον Απόλλωνα και τις ώρες ευνομία, δίκη και ειρήνη. Το διάστημα από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου, παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς ζούσαν, αυτό εγώ θα το αποκαλούσα κοινωνικό ρατσισμό, κλείνει η παρένθεση, περιέφεραν την ηρεσιόνη στους δρόμους της πόλης των Αθηνών, τραγουδώντας κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, παίρνοντας το φιλοδόρημά τους από τον νοικοκύρη ή την νοικοκυρά, και όταν έφταναν στο σπίτι τους, τα παιδιά κρεμούσαν την ηρεσιόνη πάνω από την εξώπορτά τους, όπου έμενε εκεί μέχρι την ίδια ημέρα του επόμενου έτους, οπότε αφού τοποθετούσαν τη νέα, κατέβαζαν την παλιά και την έκαιγαν. Άλλα παλή παιδιά κρεμούσαν την Ηρεσιόνη πάνω από τη θύρα του ιερού του Απόλλωνος. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικό μας μεσαίωνα, χρονικά, στο Βυζάντιο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, κυρίως ως μετεξέλιξη της αρχαίας ελληνικής Ηρεσιόνης, όχι μόνο δεν απαγορευόταν, αλλά αντιθέτως, κατά την εορτή των Χριστουγέννων, κατά διαταγήν του επάρχου της κάθε πόλεως, ου μόνον καθορισμός των οδών εγένετο, αλλά και στολισμός διαφόρων κατά σχήματα στηνωμένων στήλων με δενδρολίβανα, κλάδους μύρτου και άνθη εποχής, όπως τονίζει στο έργο του «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός» ο ακαδημαϊκός Φέδωνας Κακούλης. Το μεσαίωνα βέβαια θα διαδεχθεί η αναγέννηση. Για την αναγέννηση μπορούμε να πούμε πως υπήρχαν στοιχεία πως δέντρα χρησιμοποιούνταν ως σύμβολα των χριστιανών στην πρωτεύουσα της Λετωνίας Ρίγα. Λέγεται πως τις χρονιές 1441, 1442 και το 1514 μία αδελφότητα που ονομαζόταν Brotherhood of Blackheads, η αδελφότητα των ανθρώπων με τα μαύρα κεφάλια, μάλλον μαύρα καπέλα θα ήτανε, στόλισε για πρώτη φορά ένα δέντρο με αφορμή τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στην περιοχή του Ταλίν. Την τελευταία νύχτα των εορτασμών μετέφεραν το δέντρο στην κεντρική πλατεία της πόλης μπροστά από το Δημαρχείο και όλοι μαζί, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, χόρευαν γύρω από αυτό και γιόρταζαν την τελευταία νύχτα του εορτασμού των Χριστουγέννων. Λοιπόν, πήγαμε στην κεντρική Ευρώπη με το πρώτο μας τραγούδι, το οποίο ακούστηκε από τις υπέροχες φωνές των παιδιών της παιδικής χοροδίας της Βιέννης, το Tannenbaum. Από εκεί βρεθήκαμε στην μακρινή Ιρλανδία και το Όχενόλαγκ. Έχω την αίσθηση ότι θα άξιζε τον κόπο να ζεσταθούμε λιγάκι και να κατέβουμε στην γειτονική Ιταλία. Από εκεί θα ακούσουμε το «Tu senti dalle stelle», κατεβαίνεις από τα αστέρια, με την υπέροχη φωνή του Andrea Bocelli.
Grotta al freddo.
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη σημερινή εκπομπή, όπως το καταλάβατε, απολύτως φυσιολογικό, μιας και το ταξίδι μας προσπαθεί να αναζητήσει τις ρίζες του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Και όχι μόνο, δεν τελειώσαμε ακόμα. Το πρώτο δείγμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, πάνω κάτω, όπως το ξέρουμε σήμερα, το συναντάμε στη Γερμανία, τον 16ο αιώνα, και λέγεται πως βασίστηκε ο στολισμός του πάνω στα λόγια των ιερών. Άλλωστε, είπαμε, το μισό κομμάτι της Φρυζίας Γερμανία είναι. Οι ιερείς ανέφεραν πως το δέντρο είχε πάνω καρπούς που ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι σαν μήλα. Το στόλιζαν με διάφορα τρόφιμα και γλυκά, τα οποία μετά το τέλος των γιορτών τα μοίραζαν στα παπαδοπαίδια και σε φτωχές οικογένειες. Αργότερα βέβαια θα συναντήσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο στα σπίτια πλουσίων αριστοκρατών, προτεσταντικών οικογενειών. Είμαστε στη Βόρεια Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Στις αρχές του 18ου αιώνα τα δέντρα άρχισαν να στολίζονται με κεριά και αντικείμενα υψηλής χρηματικής αξίας. Μέχρι τότε, ο στολισμός, είπαμε, ήταν πολυτέλεια και γι' αυτό το συναντάμε μόνο σε σπίτια πλουσίων και στις εκκλησίες. Οι μαγευτικές όμως παραδόσεις των λαών, φίλες και φίλοι, δεν τελειώνουν εδώ. Μια άλλη ιστορία θέλει τον Μαρτίνο Λούθυρο να είναι ο εισηγητής του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Λούθυρος, κάνοντας βόλτα σε ένα δάσος, ένα υπέροχο χειμωνιάτικο βράδυ με ξαστεριά, μαγεύτηκε από το παιχνίδι των δέντρων με τα αστέρια, τα οποία φαίνονταν λες και ήταν κολλημένα σαν στολίδια πάνω στα φύλλα. Ο ιδρυτής του προτεσταντισμού έκοψε ένα μικρό δεντράκι και φέρνοντάς το στο σπίτι του, αντικατέστησε τα αστέρια με κεριά. Το 1830, οι Γερμανοί μετανάστες εισήγαγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις αποικίες τις οποίες κατοίκησαν. Την πρώτη μαρτυρία δημόσιας εμφάνισης δέντρου την έχουμε στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου όπως αντιλαμβάνεστε υπήρχαν πάρα πολλοί Γερμανοί μετανάστες. Οι άλλες εθνότητες στην Αμερικανική επικράτεια, ωστόσο, δεν δεχόντουσαν έτσι εύκολα το δέντρο σύμβολο Χριστουγέννων, καθώς το θεωρούσαν ένα παλιό παγανιστικό έθιμο. Αυτό, η αποδοχή δηλαδή, θα γίνει μετά το 1840, όταν πλέον η Αμερικανική κοινότητα θα αρχίσει να δέχεται το δέντρο σύμβολο γιορτής. Τα στολίδια του θα είναι κυρίως φρούτα, μπισκότα, καρύδια, ζαχαρωτά και άλλα φαγόσιμα. Στη Γαλλία, το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο εισήχθη το 1840 από την δούκισσα Ντογλεάνς, ενώ στη Δανία το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο άναψε το 1808 από την κοντέσα Βίλχμιν τουν Χόλσενμπορκ. Λέγεται μάλιστα, θρύλος και αυτό, πως εκείνη ήταν που είπε την ιστορία του πρώτου δανέζικου χριστουγεννιάτικου δέντρου μαζί με τον γνωστό συγγραφέα Hans Christian Andersen το 1865. Είχε δημοσιευθεί ένα παραμύθι που λεγόταν The Fir Tree το 1844, εξιστορώντας την τύχη ενός έλατου που χρησιμοποιήθηκε ως ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πάμε στη Βρετανία. Εκεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο εισήχθη την εποχή της ένωσης με το Ανόβερο από τη βασίλισσα σύζυγο του Γεωργίου του Τρίτου, της Σαρλότ του Μεκλεμβούργου, στις αρχές του 19ου αιώνα. Αλλά το έθιμο δεν είχε ακόμη εξαπλωθεί πολύ πέραν από την βασιλική οικογένεια. Η βασίλισσα Βικτωρία, ως παιδί, ήταν εξοικειωμένη με το έθιμο και το δωμάτιό της είχε κάθε χρόνο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο τέτοιες μέρες. Μετά το γάμο της λοιπόν με τον Γερμανό εξάδελφό της Prince Albert το 1841, αντιλαμβάνεστε πως το έθιμο έγινε ακόμη πιο ευρεώς γνωστό σε όλη τη Βρετανία. Ένα ξυλόγλυπτο της βασιλικής οικογένειας δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Windsor Castle είχε δημοσιευθεί μάλιστα στις εφημερίδες του Λονδίνου το 1848. Σίγουρα βέβαια για τους Βρετανούς σημαντικότατο ρόλο για το συγκεκριμένο έθιμο έπαιξε ο μεγάλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς. Σε όλα τα χριστουγεννιάτικα μυθιστορήματά του το έλατο έχει περίοπτη θέση και αν έχει καθιερωθεί ως τις μέρες μας αυτό ίσως και να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο έργο του Άγγλου συγγραφέα. Πολλοί είναι αυτοί, για να ξανάρθουμε και στη χώρα μας, που λένε πως ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα είναι το παραδοσιακό χριστόξυλο, έθιμο χωριών της Βόρειας Ελλάδας. Σαφώς και θα το αναφέρουμε, αλλά κακά τα ψέματα, οφείλουμε να έχουμε πάντοτε κριτική διάθεση απέναντι στα πράγματα και να μην ψάχνουμε ομοιότητες σε ιστορίες, μύθους, θρύλους και παραδόσεις εντελώς διαφορετικές. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν, κάθε Χριστούγεννα ο πατέρας ή ο παππούς της οικογένειας ψάχνει στα δάση ή στα χωράφια ένα μεγάλο γερό κούτσουρο από πεύκο ή ελιά κυρίως, το οποίο θα μπει στο τζάκι από την πρώτη κιόλα στιγμή και θα καίει όλο το 12ήμερο των εορτών από τα Χριστούγεννα ως τα φώτα. Σαφώς θα συμφωνήσετε μαζί μας πως κάτι που καίει μέσα στο τζάκι είναι σαφώς κάτι που καίει μέσα στο τζάκι. Έχει τον δικό του συμβολισμό, την δικιά του πορεία μέσα στον χρόνο, αλλά ούτε καν πρόδρομος μπορεί να θεωρηθεί σε αυτό που αποκαλούμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η King's College Cambridge, χοροδία δηλαδή, θα μας τραγουδήσει το The First Noel.
Thank you.
ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Το Χριστόξυλο, μιας και το αναφέραμε, σύμφωνα με τις αντιλήψεις, καθαρίζει την παλιά κάπνα του τζακιού και φέρνει την καλοτυχία. Κύριε όμως ευεργεσία που παρέχει στο σπίτι είναι η προστασία του νοικοκυριού από τα παγανά, τους καλικαντζαρέους που μπαίνουν στο σπίτι από τις καμινάδες, κλέβουν, κάνουν ζημιές. Καίγοντας το Χριστόξυλο, η παράδοση λέει ότι ζεσταίνεται ο Χριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλέμ. Οι νοικοκυρέοι είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τη φωτιά ως τα φώτα, όπου και, όταν και αποσύρονται τα παγανά κατά από τη γη μαζί με τους καλικαντζαρέους και σταματάνε έτσι οι επιδρομές στα σπίτια. Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου το έφεραν στη χώρα μας οι Βαβαροί. Και στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, στολίστηκε δέντρο στα ανάκτορα του Όθωνα, στο Ναύπλιο, το Δεκέμβρη του 1833. Ύστερα το έθιμο αυτό συνεχίστηκε και στα ανάκτορα των Αθηνών. Τότε βέβαια πρωτεύουσα ήταν ακόμα το Ναύπλιο. Οι κάτοικοι της πόλης και εν συνεχεία οι Αθηναίοι έκαναν ουρές για να το θαυμάσουν. Στην πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους έγινε και το πρώτο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Οι διηγήσεις για εκείνο το χώρο είναι λιγοστές, η αλήθεια είναι. Η παράδοση αναφέρει ότι στο Ναύπλιο ακούστηκε για πρώτη φορά και πιάνο τα Χριστούγεννα εκείνα. Ο ίδιος ο 18χρονος τότε Όθωνας είχε ανέβει τις σκάλες του κτηρίου λίγο πριν τα Χριστούγεννα για να επιθεωρήσει το εσωτερικό του. Η τύχη ήταν σε κατάσταση στάβλου και η λύση που δόθηκε ήταν πρακτική και έξυπνη. Σκεπάστηκαν όλα με άσπρα σεντόνια. Ο Φρέντι Γερμανός επιχειρήσε ένα από τα πρώτα κείμενά του να περιγράψει με μυθιστορηματικό τρόπο τη συνέχεια της ιστορίας. «Πρόβλημα ήταν ο φωτισμός», έγραψε. «Επειδή τα κυροπήγια ήταν πολύ λίγα, χρησιμοποιήθηκαν ζωντανοί φανοστάτες, υπηρέτες δηλαδή, που κρατούσαν όλη τη βραδιά αναμένους φανούς. Φρεσκοστολισμένο και σουλουπωμένο το τζαμί, περίμενε την άφιξη των ευγενών προσκεκλημένων που άρχισαν να καταφθάνουν κατά τις 8:30 την παραμονή των Χριστουγέννων. Δεδομένου ότι τα αμάξια δεν είχαν έλθει ακόμη στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν ως μεταφορικό μέσο μαλτέζι αχθοφόροι, μέσα στην ιδιότυπη αυτή ατμόσφαιρα που την επλαισίωνε όλος ο πληθυσμός του Ναυπλίου που είχε μαζευτεί στην πλατεία Συντάγματος. Το πρώτο κομμάτι της ορχήστρας ήταν το «Χαίρε Βαβαρία, πατρίς μου γλυκιά». Το πρώτο ρεβεγιόν φαίνεται ότι είχε μεγάλη επιτυχία, φίλες και φίλοι. Έπειτα από μερικές ημέρες, μάλλον την πρωτοχρονιά, τη σκυτάλη πήρε η κόμισσα Λουίζα Άρμανσμπεργκ. Στο σπίτι της, ίσως το αριστοκρατικότερο της πόλης του Ναυπλίου, που είχε διακοσμήσει ειδικά βαβαρός καλλιτέχνης, δόθηκε η πρώτη ιδιωτική χοροσπερίδα επί το νέο έτη. Η κόμισσα, έχοντας σκοπό να κάνει βασίλισσα μια από τις θυγατέρες της, άφησε εποχή με τους χορούς της εκείνη την περίοδο. Μπορεί να μην τα κατάφερε και οι τέσσερις θυγατέρες της ατύχησαν στους γάμους τους, αλλά στο Ναύπλιο στις γιορτές πρωτοπορούσε. Ώρα και για ένα γαλλικό τραγούδι. «Ile ne le divin enfant» από την χώρα των Τρικολόρ.
Thank you.
Ας αφήσουμε όμως τα κουτσομπολιά της εποχής του Ναυπλίου και της Λουίζας Άρμασμπεργκ, οι θυγατέρες τις οποίες ατύχησαν στους γάμους τους, και ας έλθουμε στο σήμερα. Πλέον ο στολισμός του δέντρου γίνεται σε όλα τα σπίτια, κάθε χρόνο, και όχι μόνο στα σπίτια. Μεγάλα πολυκαταστήματα στολίζουν τα δικά τους μεγάλα δέντρα και στα κεντρικά σημεία της κάθε πόλης θα συναντούμε και ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βλέπετε, η αγορά πρέπει να παίξει το δικό της παιχνίδι με στόχο την προσέλκυση πελατών. Για κάθε πόλη, ο στολισμός του δέντρου στο κεντρικό σημείο της αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση και σηματοδοτείται πολλές φορές και με την έναρξη της εορταστικής περίοδου στα μαγαζιά, καθώς επίσης συνοδεύεται και από πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες, διάφορα πάρτι. Σε μερικές πόλεις ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στα κεντρικά σημεία, πέραν από το γιορτινό χαρακτήρα, έχει και φιλανθρωπικό. Και ύστερα είναι και οι διάφορες παραδόσεις. Για παράδειγμα, η Νορβηγία κάθε χρόνο δωρίζει ένα τεράστιο δέντρο στην Ουάσιγκτον ως ένδειξη φιλίας για τη στήριξη που προσέφεραν οι Αμερικανοί στους Νορβηγούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, οι Νορβηγοί δωρίζουν και ένα δέντρο στο λαό του Λονδίνου για να τους ευχαριστήσουν και αυτούς για τη στήριξη της Great Britain κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο στολίζεται και φωτίζεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο νότιο μέρος του Λευκού Οίκου. Βγαίνει και ο πρόεδρος με τη γαλοπούλα και λέει μια καλησπέρα. Ξαναρχόμαστε στη χώρα μας όμως, τι λέτε? Είναι φανερό ότι παρότι το καραβάκι έχει και αυτό μια σημαντική θέση στη χριστουγεννιάτικη λογογραφία της χώρας μας, δεν είχε τη δυνατότητα να ξεπεράσει τη δημοτικότητα του πολύ παλαιότερου και κατάφορτου συμβολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η ιστορία και ο συμβολισμός του δέντρου είναι τόσο βαθιά ριζωμένοι στο ασυνείδητο όλων των Ελλήνων, σε αντίθεση με το καράβι, που έχει σημασία, προσέξτε το, μόνο για ανθρώπους που διατηρούν σχέσεις με τη θάλασσα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί τα 3/4 της χώρας μας να βρέχονται από θάλασσα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας δεν έχει το καράβι στην κουλτούρα του, στην καθημερινότητά του, αν θέλετε. Επιπλέον, ήταν σχεδόν αδύνατο ένα σύμβολο ενωτικού χαρακτήρα, δηλαδή το δέντρο, να υποτιμηθεί από ένα σύμβολο χωρισμού. Κακά τα ψέματα. Το καράβι έπαιρνε τον Έλληνα ναυτικό, τον Έλληνα μετανάστη και τον πήγαινε στα ξένα. Τα Χριστούγεννα έψαχναν ανέκαθεν ένα σύμβολο επανένωσης της οικογένειας. Πόσο αληθεύει άραγε η θεωρία ότι το καραβάκι είναι πιο κοντά στο πολιτισμό μας? Είναι όντως πιο παλιό και πιο ελληνικό έθιμα από το δέντρο? Σύμφωνα με όσα είδαμε και σύμφωνα με όσα δεν προλαβαίνουμε να δούμε μέσα σε μία ώρα, το καράβι έρχεται δεύτερο χρονικά σε ό,τι αφορά τον στολισμό. Κλαδιά στολίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ας μην ήταν Ελλάτου. Το καράβι υπάρχει ως έθιμο μόνο σε παραθαλάσσια μέρη. Αλλά ακόμα και εκεί δεν αποτελούσε συνήθεια να στολίζουν το καράβι μέσα στο σπίτι, όπως στολίζουμε σήμερα το δέντρο. Αντιθέτως, συνηθίζονταν να στολίζεται από παιδιά όταν αυτά πήγαιναν να πούν τα κάλαντα, ενώ μέσα στο μικρό στολισμένο καραβάκι οι νοικοκυρές άφηναν τους κουραμπιέδες τους και κάθε λογής γλυκά. Η καθολική χρήση αϊθαλών δέντρων για το συμβολισμό μιας καινούργιας αρχής βρίσκει δημοτικότητα σε όλους τους χρόνους και τόπους. Ο λόγος φυσικά είναι επειδή καταφέρνει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη των ανθρώπων μέσα στο βαθύ χειμώνα να βρουν ελπίδα και συνέχεια ζωής μέσω ενός στοιχείου της φύσης που τελικά δεν πεθαίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, το καραβάκι αποτέλεσε κομμάτι της ελληνικής χριστουγεννιάτικης διακόσμησης και καλά έκανε. Η παράδοση οφείλει να είναι σαν τη γλώσσα, να ανανεώνεται, να αλλάζει, να δέχεται το νέο, το διαφορετικό, να ξέρει να ενσωματώνει και βέβαια να ξέρει να σέβεται το παλιό. Αυτά είναι τα δεύτερα Χριστούγεννα αυτής της εκπομπής. Τι να σας ευχηθώ πριν το αντίο για σήμερα. Σίγουρα υγεία, υγεία και χαρά. Όπως έλεγε και ο Γεροστάθης, ένας υπέροχος ήρωας του Λέοντος Μελά, να φάτε τόσο, όσο αν σηκωθείτε από το τραπέζι να μπορείτε να ξαναφάτε. Να πιείτε όσο θέλετε, το αλκοόλ κάνει καλό, εκτός και αν πρόκειται να πιάσετε τη μόνη, εκεί απαγορεύεται. Να αλλάξετε τα δώρα σας, κρίνοντας ως όμορφο αυτό που θα σας δοθεί με χαμόγελο και όχι το πιο ακριβό. Ο Παράς φέρνει την ευτυχία, εγώ πάντα το πίστευα, αλλά όχι πάντα. Κυρίως να περάσετε όμορφα όπως εσείς μπορείτε και επιθυμείτε. Καλά Χριστούγεννα να έχετε και ας κλείσουμε με κάλαντα από την αγαπημένη μου Θράκη.
Πόψη Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος δεν το νιώθει.
Πόψη Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος δεν το νιώθει.
Κι ο κόσμος και τα οικουμένα κι ο βασιλιάς Ηρώδης. Κι ο Χριστός χρύσο δέντρακι δίχε.
Κι εκεί πακουμπής ο Χριστός χρύσο δέντρακι δίχε.
Χρύσο δέντρι, χρύσο κλόνι, χρύσο μαργαριτάρι.
Χρύσο δέντρι, χρύσο κλόνι, χρύσο μαργαρίτα.
Σαν και λέγαν για του Χριστού τα πάθη.
Που προφήτουσαν και λέγαν για του Χριστού τα πάθη.
Κι εμείς Χριστόν έψαλαμε, Χριστός να μας φυλάει.
Κι εμείς Χριστόν έψαλαμε,
ως άστρα έχειν ο ουρανός και φύλλα τα δέντρακια.
Ως άστρα έχειν ο ουρανός και φύλλα τα δέντρακια.
Τόσα καλά να δώσ' Θεός σ' αυτό τον ήλιο.